Добър вечер, скъпи брати и сестри. Радвам се, че тази събота започваме заедно. Надявам се, утре пак да бъдем заедно с Божията помощ. А вярвам, че най-вече сме с Исус заедно, защото независимо кой е тук и с кого сме тук в този дом, ние сме убедени и вярваме, че Исус винаги присъства там, където се съберат двама или трима в Неговото име. Знам, че и вие сте дошли с тази вяра, с това убеждение и очаквате това да бъде една среща не толкова с вашите приятели, с вашите близки от църквата, колкото една среща с Божието Слово и с това, което Бог желая да ни разкрие. Една от най-малките пророчески книги, но изключително наситена с преживявания, с поуки, с причини за размисъл, е книгата на пророк Неемия. С голям интерес съм изучавал тези две книги, които вървят хронологично свързани и единни. Книгата на пророк Ездра и книгата на пророк Неемия. Фактически Неемия е последния, който ще завърши великото дело за изграждането на Ерусалим, на неговия храм, на неговите стени, като акцента в служенето на Неемия ще падне именно върху стените, портите, кулите. Годината, която е посочена от изследователите, е 445-та преди новата ера. Това е фактически третото преселение на пленници, водени от Неемия, и третата завършителна част в изграждането на Ерусалимските стени. Повод за тази среща с Неемия, именно в началото на съботния ден, са молитвите, които Неемия ще изкаже в тази книга и в процеса на това велико дело. Оказва се, че това е един човек, който не само действа, въпреки че изпъква на преден план неговото действие, неговата активност. Вярващия човек в никакъв случай не е пасивна личност. Той не е човек с някакво примирение, което приема всички обстоятелства, всички изтечения на живота с така овчедушно търпение и не предприема никаква стъпка, защити своите или тези интереси на семейството, на делото Божие. Вярващия човек е човек на действието. И не ме изпъква именно като един изключително активен, действащ Божий служител. В рамките на тази малка книга ние ще открием безброй прояви, безброй изяви от негова страна, разкриващи действително една динамична, действена натура, която не жали нито време, нито сили, нито средства. Той се посвещава изцяло на великото дело, което му предстои. И това лично мен ме много възхищава, много насърчава, защото откривам, че Бог е имал във всяка епоха от историята на своя народ ревностни мъже и жени, които са били готови да пожертват всичко от себе си, за да постигнат Божия план, да осъществят Божието дело, Божието намерение с Неговия народ. И Неемия е един точно такъв служител, точно такъв човек. В книгата на този пророк, първата глава, четвърти стих, научаваме обаче повод за една по-специална подготовка. До момента говорих за действията, за активността на Неемия. Но се оказва, че това е един човек, който не действа хаотично. Един човек, който не се блъска, удряйки като че ли празното пространство, а един човек, който наистина активно и така действено настроен, ще започне своите стъпки след една специална подготовка. Какво включва подготовката за тези активни действия от страна на Неемия? Не е толкова лесно в време на размирици, не е толкова лесно във време на пленничество, на ограничение, да осъществиш един такъв голям замисъл, такъв голям проект, какъвто трябваше да осъществи Неемия. Ние днес се оплакваме, че имаме много ограничения, че имаме проблеми с финанси, с различни обстоятелства, но ако се гледаме задълбочено в ситуацията, в която живее Неемия, ще открием, че неговите препятствия и затруднения са от много по-сериозни, от много по-голямо естество. И въпреки всичко, той успява. В крайна сметка, неговото дело е успешно. Той успява да съгради не само стените на Ерусалим, но той успява да съгради и духовните развалини, духовните руини сред Божия народ. И тук са представени и двете насоки на изграждане в тази книга. Но, какво включваше подготовката за това велико дело? Защо успя този Божий служител? Може би тук бих искал да поставя акцента в нашите размишления сега. И ето ви четвърти стих от първата глава на книгата Неемия, които гласят следното. И когато чух тези думи, седнах да плаках и тъжих няколко дни. Вижте, Библията не ни представя някакви свръхгерои, някакви свръхмъже, някакви недостижими, студени, твърди личности, които са способни на подвизи, родени за подвизи, родени в такива времена, с които само и единствено Бог може да си послужи, някакви гениални, неповторими личности. Един човек като нас. Смутих се. Толкова бях объркан. Плаках. Това да плаче един мъж. Нелесно така се случва. Може би сме свикнали, че мъжете са много по-твърди. Не винаги е така. Но в случая виждаме Неемия в една слаба позиция. Какво би могъл да направи един такъв чувствителен човек? Той се развълнувал, плакал, няколко дни не може да дойде на себе си да се съвземе. Какво може да очаквате от един такъв човек? Каква беше причината за неговата скръб? Какво наруши спокойствието му? Нима той имаше някакви проблеми, някакви сътресения в служенето си? Знаем, че Неемия е един от най-приближените на царя. Човека, който се ползва с огромно доверие. Защото в онази епоха не е толкова лесно да заслужиш доверието и да поднасяш виното на царя. Всеки би могъл да пусне някакво прахче в това вино. И царя да свърши. Но царя беше сигурен в своя служител, виночерпеца. Каква е причината за това безпокойство? Втори стих ни докладва, а и от първия научаваме, че в месец Хаслев, 12-та година, когато бях в столицата Суса, един от братята ми, Анании, дойде от Юда. Той и някои други и попитах ги за избавените юдеи, оцелели от плена и за Ерусалим. И те ми рекоха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор. И стената на Ерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. И когато чух тези думи, седнах да плаках и тъжих няколко дни. Ето каква беше причината. Той не научи тъжната вест, че е починала майка му или баща му или някакъв негов близък от семейството. Той не научи някакъв проблем, който засягаше неговата личност пряко. Момента, в който разбра какво е състоянието на Ерусалим, на Божия град, на оцелелите от плена, това ми прави впечатление. Винаги има един остатък, който оцелява. Дори в условията и обстоятелствата на пленничеството, имаше един остатък, който оцеля. Неемия се интересува живо от състоянието на своя народ, на тези, които оцеляха, и от състоянието на Ерусалим. Нима е толкова важно за един царски чиновник, какво се случва някъде там далеко, в неговата бивша родина. Той се е устроил толкова добре, има си всичко необходимо, има си царска служба, държавен чиновник с гарантирана заплата. Може би някои от нас са попадали в подобни обстоятелства. В един по-различен стандарт на живота, с по-големи перспективи, да се устроят по-добре. Точно това е положението на Неемия. Но когато се среща със своите близки, това е неговия роден брат, и хора, които дойдоха от Юдея, той се връща назад в спомените. Години бяха минали. Но той не е забравил откъде е тръгнал. Не е забравил какво оставил зад себе си. Не е забравил състоянието на своя народ. И първото вълнение, първата мисъл е да разбере какво се случва там. Мисля си, брати и сестри, дали сме безразлични за това, което става около нас, сред нас, в Божието дело, сред Божия народ, в днешния Русалим. Атаките на Сатана са не по-малки от тогава. Колко много са тези, които са в плен. Все още в плен. И колко малко може би са тези, които ще оцелеят след този плен. Какъв е плена? Какъв е съвременният плен за Божия народ днес? Ами виждаме какъв е плена. Нямаме време, заети сме, бързаме, имаме проблеми, светът се опитва да ни откъсне, ежедневието не е толкова претоварено, като че ли сме някакви пленници. И дори не осъзнаваме на кого принадлежим. Къде е нашата родина? Къде е пъту, за къде сме тръгнали? Каква е нашата цел? Безразлични сме към това, което се случва около нас и със самите нас. Неемия се интересува. Той желая да разбере какво е положението, каква е ситуацията. И това го оскърби, това го умъчни. Не толкова неговите лични нужди, за тях не е докладвано. За здравето му, за парите му, за семейното му положение. Нищо не научаваме в момента. Ние сме част от този свят. Но не сме от този свят. В Евангелието на Иоанн Исус Христос се моли, 17 глава, за своите ученици да останат в света, но да бъдат различни от света. Нека да прочетем тези думи в Иоанн 17 глава, 14 до 16 стих. Аз им предадох Твоето Слово и светът ги мрази, защото не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги запазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. И ето точно тази ситуация създава нашите проблеми. Света се опитва да ни плени, да ни постави в плен на своите примамки, на своите удоволствия, на своите идеали, на своите кумири. И точно тук е момента, в който може би много християни ще станат пленници на този свят. Но не всички. Все пак ще остане един остатък. Я зарам, че всички ние тук тази вечер сме този остатък, който Бог ще съхрани, за който някой се моли, за който някой е загрижен. Вие загрижени сте за този остатък, за оцелелите от плена. И днес има такива, които ще оцелеят от плена, от пленничеството, на злото, на греха, на примамките на този свят. Ние живеем в света, но сме различни от света и запазваме нашата идентичност и принадлежност към Бога със съзнанието, че не принадлежим на този свят. Защото света е във властта на злото, на силите на мрака. И така, Неемия чу думите, узна състоянието, разбра положението. Какво беше състоянието? Текстът изрично ни докладва: стената е съборена, портите са изгорени. Беше нужно повече да разбере. Това беше достатъчно, за да ограби радостта му, да ограби спокойствието му. Заплаках, натъжих се. Няколко дни не бях на себе си. За кого? Ние като че ли прекалено много, и това е нормално за всяка личност, за всеки човек, смъртен като мен и всеки от нас, се ангажираме със своите лични проблеми и болки. Но освен тях, живеем с болката на Божия народ, на оцелелите от плена, каквито винаги имало и ще има. Божието дело беше в опасност. Болката на Неемия е болка за Ерусалим, за Божия народ. Стената и портите на древния град са символ на неговата уязвимост или съответно на неговата сила. Какво представляваше един град без стена? Как можем да си представим такъв град? Лесна плячка за всяко нашествие, за всеки враг, за всяка опасност. Материалните ценности в града са изложени на показ. Те са в несигурност. Животът на хората е в опасност, живеещи в град без стени. Те лягат и стават в страх. Те са в несигурност. Стената е тази, която ще ги предпази. Тя очертава границите пред насилника, пред грабителя. А сега няма стени. На какво разчитаха тези малцина, заселили се в руините на Ерусалим? На какво разчитаха? Никаква сигурност. Живееха в страх от опасностите, които ги дебнеха. Стената беше тази, която можеше да ги запази. А сега тя е съборена. Какво да кажем за портите на града? Когато разглеждах една схема, очертаваща портите на Йерусалим, се оказа, че те са около 10 порти. Не си поставих за цел точно да разбера колко са. Като до всяка от тях имаше кула. А кулата беше място за наблюдение. И там имаше стражи, които трябваше да сигнализират, да следят за всяка опасност, за появата на нашественик, на враг, на неприятел. Кулите са съборени, вратите са изгорени. Какъв смисъл? Това бяха огромни дървени порти, които могат да устоят на страшните удари на обсаждащия. Всичко е опустошено, опожарено, разрушено, съборено. За всеки е ясно, че пътят към града трябва да мине през портите. В нормални условия, при нормална ситуация. Точно портите са тези, които са пазени здраво. И когато там има охрана, пътят към града е осуетен и невъзможен. Не на последно място около портите ставаше и търговията. Защото там идваха чужденците, там беше митницата, там преценяваха дали тези стоки са подходящи, дали трябва да влязат в града. А сега нямаше порти. Нямаше контрол. Портите бяха стратегическо място за всеки град, но те липсваха в Йерусалим. Те бяха съборени. Ето защо плаче Неемия. Ето защо е обезпокоен Неемия. На практика липсва град. На практика липсва сигурност, липсва всякакъв контрол, липсва всякаква гаранция за живота, за материалните ценности, за духовните ценности, за целия град, за всички хора. За това плачем Неемия. И не само плаче. Защото да заплаче е нормално и човешко за всеки. Тук се случва нещо по-различно. Освен болката, освен този емоционален стрес, който ще преживее Неемия. Той извършва и следното. И постих и се молих пред небесния Бог, казвайки. И постих и се молих пред небесния Бог. Ние също се молим и постим за своите проблеми, за проблемите на наши брати и сестри. Но тук на фокус е поставена нуждата на Божия народ. Не някакъв личен проблем, някаква лична конкретна нужда, а нуждата на Йерусалим, на един град без стени, на един град без порти, без врати, на един град в несигурност, на един град, който е прицелната точка на всеки нашественик, на всеки зломишленик. Неемия пости и се моли за този град. Той не махва с ръка и не казва: той си е заслужил, те си го заслужиха, забравиха Бога, похулиха Господа, изоставиха принципите му, погазиха заповедите му и наредбите му, потъпкаха завета му. Те заслужават да бъдат без стени и без врати. О, Неемия не мисли така. Неемия пости и се моли. Ще чуем неговата молитва. И точно тук намирам подготовката за великото дело, което му предстои. Пост и молитва. Без тях той се чувства неспособен дори да отиде, дори да види какво е истинското състояние, какво се е случило, какво става в Йерусалим, какъв е проблемът, как ще бъдат издигнати стените, как ще бъдат изградени кулите, как ще бъдат поправени портите. Първата стъпка, подготовката, най-важната, без която всичко останало би се провалило, без която всичко останало е обречено на успех. Първата е най-важната част от подготовката и по-скоро най-изчерпателната и най-пълна подготовка ще бъде молитвата и поста. Скъпи приятели, брати и сестри, какво представлява нашия свят днес? Не е ли един град без стени? Йерусалим е със съборени стени, с разрушени порти. Без всякакъв контрол, всеки може да влезе, всеки може да граби, всеки може да разрушава. И това е Божия дом. И това е Божия народ. Град без стени, град без охрана, град без защита, като че ли всичко се оттеглило от това място. Не ли това е нашия свят? Не ли това картината на нашия свят? Има ли някаква цензура? Средствата за масова информация, дори ако щете, това, което представят по телевизионния екран, това, което виждаме в интернет, има ли някакви стени, някакви ограничения, някакви норми на отношение, на поведение, на морал? Това е нашия свят. Един свят без стени, без граници, без някакви насоки, без някакви норми. Къде са портите, къде са кулите, къде са стражите? Има ли такива днес? Ерусалим е призван да издигне стените си, да издигне кулите, да постави стражите, да възстанови портите. И никой не може да дръзне да внесе това, което е нечисто, това, което е несвято. Там ще го спрат на портите. Там ще има бдителност, ще има охрана, ще има защита, ще има закрила. Светът е в опасност и от ден на ден тази опасност става все по-страшна и по-голяма. Но не ли в опасност е Йерусалим? Не ли в опасност е Божия народ? Не се ли оказва, че понякога част от стените са паднали и някой трябва да ги издигне? Не се ли опитва силите на злото и Сатана да събори охраната, оградата около този град, около святия Божия град, около Божия дом, около Божия народ? Не събаря ли той портите и днес? Затова някой трябва да заплаче. Затова някой трябва да пости и някой да се моли. И този, който ще го направи, е Неемия. И сега нека отправим погледа си върху молитвата му. Защото все пак тя е център на нашето внимание. До тук бяха проблемите. До тук е причината. Колко сходни са тези древни проблеми и древни нужди с нашите, съвременните, личните ни дори. Мисля си дали този Йерусалим понякога не е моя вътрешен свят, моето семейство, моя дом, в който се опитвам да запазя стените, да ги изградя по някакъв начин, да запазя децата си, близките си, семейството си. А като че ли всичко около мен се опитва да ги разруши. И постоянно те ми изглеждат съборени. Стените на Божия закон, стените на Божия завет с народа му. Неемия чу. Ушите ни чуват всичко. И добро, и зло. Но каква ще бъде реакцията ни? Ще притъпят ли сетивата ни? Ще запазим ли своята чувствителност? Въпреки условията, в които се намира Божия пророк, той е съхранил своята будна съвест. И когато научава за тези проблеми, той е предизвикан, той е разчувстван, развълнуван. Връща се към Бог в пост и молитва. Защото му предстои великото дело да съгради отново съборените стени, да изправи отново изгорените врати. И ето молитвата. Продължаваме с текстовете в книгата на пророк Неемия, първата глава. И постих и се молих пред небесния Бог, казвайки: моля ти се, Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Дано бъде сега ухото ти внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред тебе ден и нощ за твоите слуги израелтяните, и като изповядвам греховете на израелтяните, с които сме ти съгрешили, и аз и бащиният ми дом сме съгрешили. Много се развратихме пред тебе и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите, които ти даде на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисея, като си рекал: ако престъпите, аз ще ви разпръсна между племената, но ако се обърнете към мене и пазите заповедите ми и ги вършите, то даже ако има от вас изхвърлени до краищата на небесата, и оттам ще ги събера и ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името си. А тези са твои слуги и твои люде, които си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвите на слугите ти, които обичат да се боят от името ти. И направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес и дай му да намери милост пред този човек, защото бях виночерпец на царя. Това е първата молитва на Неемия. Има няколко молитви тук. Първо си помислих, че можем да разгледаме всички молитви, но разбрах, че това не е възможно. Дано Бог ни помогне по-нататък да продължим. И тъй, към кого се обръща Неемия? В един свят на идолопоклонство, на безбожие, той се обръща към своя Бог. За него има само един Бог. Не може да съществува друг Бог. Като какъв познава Неемия своя Бог? Като че ли първите думи, първите обръщения някак си ме респектират. Боже Господи, небесни, велики и страшни. Това ли е Бога, в който вярва нашия свят? Това ли е Бога, в който ние вярваме? Колко често Сатана се опитва да ми го представи точно такъв велики и страшен. Разбира се, давам си сметка, че имам нужда от малко повече почитание към него. Защото прекалено фамилиарното отношение с него не ми подхожда. И Неемия ми напомня, че аз наистина стоя пред един велик Бог, който е сътворил универса, който е страшен в своята сила, мощ, величие и мъдрост. Но той не е само велик и страшен. И благодаря за това, че Неемия го познава и като един любящ Бог. Велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Бог не забравя завета си с този народ. Завета на дъгата няма повече да те унищожа. Няма да допусна потоп. Ще те съхраня, ще те запазя. И този завет и днес е причината светът, въпреки греховете си, въпреки нечестието си, въпреки неверието си, да съществува. Пазиш завета си, Господи. Благодарение на този завет и ние днес сме между живите и все още оцеляваме. Пазиш завета си, но не от няма и къде, защото си принуден или защото не искаш да се отечеш от думите си, а защото си милостив, Господ. Защото ни обичаш. Чувстваме ли тази милост, изявена от Бог в живота ни? Или за нас е онзи страшен и велик творец, който стои на високия си трон, далече от нас, за да следи само нарушенията, греховете, престъпките ни? Завета му е валиден и днес. И в името на този завет ние можем да дойдем и да му се поклоним. И да останем в Неговото присъствие, отново с вяра, разчитайки на милостта Му. Защото по милост Божия не сме се довършили, а все още оцеляваме. Неемия вярва в един велик Бог, но и в един милостив Бог. И той познава този Бог. Затова дръзва да се обърне към Него. Въпреки вината на народа Му, въпреки греховете, които ще изповяда, въпреки нечестието, като е причина за тази опитност, за този плен, за това унижение, за тези разрушения, за съборените стени, за изгорените порти, това е един милостив Бог. Как можеш да видиш тази милост след опожарените стени на твоя град, след разрушените врати на този свят? Как можем да открием, как можем да усетим, как можем да почувстваме тази милост? Неемия вижда тази милост. Той познава тази милост. Той живее с тази милост. Разбира се, не всеки може да познава този Бог. И Неемия излишно подчертава, кой ще познава Бога именно като Бог на милостта и на верността. Тези, които те любят, изпълнява твоите заповеди. Вижте, порядъка е същия, който ще намерим в книгата Изход, 20 глава. Когато се представя третата заповед, не си прави кумир, фактически той обявява, че тези, които го любят, значи това е втората, да нямаш други богове, не си прави кумир, да не им се кланяш, точно така не изговаря и Божието име на празване, третата. Към кого показва милост Бог? Към тези, които не си правят кумири, защото? Защото ме любят и пазят моите заповеди. Любят ме. Отново на преден план изпъква любовта, отношението ми към Него. Господи, Ти си милостив и пазиш завета си с тези, които Те любят и пазят Твоите заповеди. Колко често се увличаме в законничеството. Да пазим стриктно, да изпълняваме буквата и с нея замахваме дори към нашите ближни. А Той казва, обичай ме. И ако ме обичаш истински, тогава завета ми е в сила. Тогава той има значение и за тебе. Тогава нищо не може да осуети милостта ми към тебе. Ако го обичам, аз ще усетя тази милост на фона на руините на този свят, на изгорените порти, на съборените стени. Ако го обичам, аз ще почувствам, че той е верен на завета си и държи на народа си и че ще съгради Йерусалим и ще издигне стените и кулите и вратите. Неемия ме насърчава да изпитам чувствата си към Бога и да открия какво ме води при Него. Страхът от закона, копнежа за вечността или любовта ми и желанието ми да отговоря на Неговата любов, която не може да обхване никой човешки ум. Любов, която обръща целия всемир, любов, която се доказа чрез една необятна жертва на Голгота. Обичам ли го? Неминуемо ще почувствам милостта му и ще живея с вяра в завета му, който не се отменя за тези, които го любят и са му верни. Господи, нека бъде ухото ти внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред тебе, ден и нощ, за твоите слуги израиляните. Може ли Бог да затвори ушите си? Може ли да изключи телефона си? Нашите батерии често пъти изключват телефоните, защото свършват енергията, падат. При Бог няма такива моменти. Неговото ухо е винаги отворено. Окото му е будно. Господи, чуй тази молитва. За кого се моля аз? За твоите слуги. Колко бяха достойни? Ние ще ги видим по-късно, когато започне строежа. Кой по какъв начин ще реагира? Кой ще се озове? Кой ще приеме при сърце? Но той се моли за тях. Имаме ли тази смелост? Имаме ли това дръзновение, брати си? Да се молим за тези, които са там. И все още не са изградили стените. Какво чакат? Защо трябва Неемия да отиде, за да изградят стените? Нима те не бяха там. Нима не виждаха нуждата. Нима не се чувстваха отговорни. Свиваха се оцелелите от плена. Опитваха се да се устроят по някакъв начин. Там имаше и заможни, влиятелни хора. Аптекар, златар. Ще чуем техните имена по-късно. Децата им ще видим. Какво се случва? Неемия се моли за тях. Господи, подбуди ги. Подготви ги. Обърни сърцето им. Отвори очите им. Докосни душите им. Вижте, той дори не се моли за своите планове. Не се моли за това, което му предстои да се срещне там с царя, а се моли за народа си. Бог да пробуди този народ. Бог да раздвижи тези сърца и да утвърди тази вяра. И следващата стъпка е една дълбока изповед. Едно невероятно покаяние, което мога да видя при Данаил, мога да видя при други герои на вярата, други герои на Библията. Като изповядвам греховете на израилияните. За какво се моли Неемия? Господи, накажи ги! Виновни са, грешни са! Изопачиха правото, потъпкаха бедняка, обогатиха се! Господи, прости им! Как бих искал да имам този дух? Да се моля по същия начин за Божия народ. За всеки от Божия народ. греховете на израеляните, с които са ти съгрешили. О, не, с които сме ти съгрешили. И после в съвсем личен план. И аз, и бащиния ми дом сме съгрешили. Молитвата не би имала сила. Молитвата не би стигнала небето. Тя не би раздвижила небесните механизми и лостове. Ако липсваше това смирение, това чувство на безпомощност, на зависимост и на грях. Брати си, как идваме Божието присъствие? Със своите достоинства, със своите постижения, със своите знания или с покаяние и със смирение? Стените са съборени, вратите са изгорени. Как ще ги издигнем? Част от хората, които са там, не хаят. Не ми е толкова далеко. Той си има всичко необходимо. Има си двореца, има си бизнеса, има си спокойствието. Какво толкова го вълнува Йерусалим? Защо ще се нарушава мира? Господи, ние сме грешници. Намеси се, чуй молитвата ни. Подействай. Какво покаяние. И каква съпричастност. Те и аз. Ние и вие. Това ли е Божия народ, брата и сестри? За съжаление, понякога това е Божия народ. Неемия не казва ние и вие, аз и те. Господи, съгрешихме. Аз и моя бащин дом. Плаках, постих и се молих. И започна подготовката с молитва и покаяние. И продължава. Много се развратихме пред Тебе и не опазихме заповедите, повеленията и съдбите, които Ти даде на слугата си Моисей. Това е факта, Господи. Нищо не мога да Ти поднеса. Нищо не променихме. Ние сме грешници. Вижте, Неемия не казва, Господи, да, обаче до едно време ние осъзнахме нуждите си, после започнахме да пазим заповедите. Господи, това сме ние. Всички, без изключение. На какво мога да разчитам? На какво се надява Неемия? Нека не си мислим, че имаме праведност. И Неемия много добре осъзнава, че той няма никакви заслуги и никаква праведност. На какво можем да разчитаме тога? Спомни си словото, което си заповядал. Ако отстъпите, ще ви пръсна. Ако се обърнете, ще ви върна. Бати си, кой може да събере народа? Кой може да го възстанови? Кой може да го върне? Покаянието ли? Смирението ли? Бог събира народа. Разбира се, смирението е нужно. Защото ако то липсва, ако липсва обръщането, Господ не би могъл да събере народа. Но Бог е този, който събира народа. Обръщането може да бъде факт, може да бъде на лице. Но нека не забравяме, че Бог ще събере народа. Той прави чудото, а не хората. Достатъчно е те да отворят сърцето. Божия дух да обърне и да промени сърцето. Ако и до краищата да сте пръснати, пак ще ви събера и ще ви доведа на мястото, което избрах да настане името си. А тези са твои слуги. С какво уважение се отнася Неемия към тях? Господи, тези са твои слуги. Както Давид ще каже, Саул, Господния слуга е той. Ще се моля за него до последния ден от живота си. Тези са твои слуги, Господи. Върни ги, обърни ги, покай ги, смири ги. Моля те, и аз съм грешник като тях. Изпълни обещанието си. Брати си, на какво можем да разчитаме? Само на Божиите обещания, на Неговите заслуги, на Неговата милост. Обещал ли е Бог да направи нещо за нас в моя, в вашия, в твоя живот? Обещал ли е да издигне стените около семействата ни, да възстанови портите, които са отворени за светския дух, за светската мола, за светското влияние, за светските чувства, за светските преживявания? Това са вратите, сетивата на умът ни, на душата ни, отворени, изгорени. Това е направил нашия свят. И в мен, и в домът ми, и може би и във вашите домове. Кой ще го възстанови? С смирение, с молитва и покаяние. Не с дистанция, не с война, а с обръщане. И с признание на греха. И с разчитане и доверие на Божието обещание. Обещал си, Господи. Вярвам, че можеш да го направиш. Тези са твои слуги и твои люде, които си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Моля ти се, Господи, отново умолява. Той не задължава. Как понякога се моля, считайки, че Бог е длъжен да го направи. Моля ти се, Господи, с какво страхопочитание, преклонение и зависимост. Бъди внимателен, преклони ухото си към слугата си и към молитвите на слугите си, които, важен момент, обичат да се боят от името ти. Не които са принудени да се боят от името ти, които са поели ангажимент, защото се кръстиха да се боят от името ти. Какво е поклонението, ако не една висша изява на моите отношения с Бога? Това им е приятно. Те обичат, те купнеят да ти служат, Господи. Къде бих се чувствал събота по-удобно, ако не в Божия дом? Къде да отида, Господи, казва Петър? Там, в моето ежедневие, в моите проблеми, в моите грижи. При Тебе имам вечен живот. Обичам да се боя от името Ти. Това ли е нашата дълбока опитност на преклонение, на служене на Бога? Обичат да се боят от името Ти. И направи да благоуспее, моля Те, слугата Ти днес. И дай му да намери милост пред този човек, защото бях виночерпец. Къде е проблема на Неемия? Той като че ли се губи в тази молитва. А когато аз имам проблем, го повтарям 1000 пъти. От различни посоки го извъртам и го повтарям и го натякам. Сякаш Бог е така, малко има нужда повече да му го кажем и по-подробно да му го обясним. Като че ли Бог има друга нужда. Да усети моето смирение и моето покаяние. Проблема е в края. Господи, днес ще застана пред Него. Той може да... Колко му струва? Какъв съм аз? Един пленник. Дай ми успех. Дай ми благоволение. И от този миг нататък Неемия ще тръгне по пътеката, която ще го заведе в Йерусалим, след която ще издигне тези съборени стени и ще постави вратите на място. Но това беше подготовката. Без тази подготовка той не би направил нищо. Знам, че и вие, и аз купнеем за тази велика опитност на съзидание. На един свят без стени, без врати, на домове и семейства, на души, сърца и умове, в които някой трябва да издигне, да изгради, да възстанови нещо. Имаме ли нужда от подготовка? Всеки молитвен час е една подготовка. За мен, за вас и за всички нас. И нека Бог ни помогне да усетим тази обща нужда, обща потребност, в която няма ние и вие, а те и другите, в която всички сме еднакви. Тези Божии слуги, за които са валидни Божиите обещания и в които е сила Божият завет на вярност, на милост, защото го обичаме, а това ни потиква да го следваме и да му бъдем верни. Чух, скърбих, постих и се молих. Нека никой не забравяме тайната на успеха. Тя се крие именно в тази подготовка. Действието никога няма да елиминира молитвата. Нито пък молитвата би могла да замести действието. Неемия е човек на действието. И ние ще го видим дръзновен да застане пред царя, макар и малко смутен. И идва моменти, когато всеки от нас ще трябва да застане за истината, брати и сестри. Независимо кой и как е нарушил и погазал истината. Имаме ли това дръзновение? Имаме ли тая смелост? Нека се подготвим за тези моменти днес. В молитва, с пост, с покаяние и смирение. Тогава Бог ще ни даде същия успех, който даде на Неемия. И аз се моля ние да бъдем тези строители, за да срещнем един ден Неемия и да спалим нашите общи опитности в спасението. Амин.